Fraților și surorilor, sau cum se începe, stimați frați sau preiubiți frați și surori. Timpul meu de stat cu dumneavoastră se apropie de sfârșit. Și poate este ultimul mesaj din împărtășia cu dumneavoastră din anul acesta. Nu ultimul, sperăm noi, pe pământul acesta. Poate ne vom mai vedea și anul viitor și Domnul știe. M-am frământat mult și îi spuneam fratelui Nelu cu o împrejurare, mi-ar place ultima predică să fie o predică bună, nu o predică în care să cioplim, să tăiem, ci o predică bună, o predică pozitivă. Și mi-aș fi dorit să vorbesc ultima predică la dumneavoastră despre dragoste. E frumoasă tema, nu? Însă nu voi vorbi seara aceasta despre dragoste. Vreau să vă spun în introducere însă altceva. Obișnuim uneori să împărtășim bisericii și atunci când predicăm sau când ascultăm predici, să ne purtăm precum copiii. Știți cum se poartă copiii uneori? Atunci când mi-amintesc, eram copil și erați copii, dacă găseam un ciop de sticlă sau de oglindă pe afară, știți care era plăcerea noastră? Să prindem razele soarelui în ciobul acela de sticlă și să-l orientăm unde? Știți unde, nu? Nu în ochii noștri, în ochii celuilalt. Și pur și simplu orbeam. Ei, se întâmplă uneori că atunci când auzim o predică pe anumite teme, să orientăm tema aceea așa bine se potrivește lui sau ei. Și am auzit că s-a întâmplat acest lucru cu ultima mea predică. Știți ce am predicat ultima dată? Despre păcatele limbii și mai specific despre batjocură. Vreau să spun că tema aceea este pentru noi și toate predicile și a predicat fratele în seara asta este pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. După predica de acum o săptămână și jumătate, un frate slujitor a fost într-o părtășie și s-a scăpat să vorbească lucruri adevărate despre două persoane, dar lucruri care nu zideau. Deci era adevărat ce a vorbit, dar nu zideau. Și a plecat acasă, după părtășia aceea, și tare l-a mustat conștiința, și Duhul l-a mustat, și l-a mustat. Și spune când? Poți suna pe telefon? Și a sunat. Te rog, iartă-mă pentru că n-am făcut bine. Ce am spus este adevărat, dar nu te-a zidit. Nu v-a zidit. Și acel frate eram eu, nu altcineva, eu. Și am nevoie, și aveți nevoie, să veghem asupra limbii. Aveți nevoie și am nevoie și fratele Ionel și fratele Nelu și fratele Daniel, avem nevoie în fiecare zi de ajutorul lui Dumnezeu să ne păstrăm curați. Și slăvesc pe Dumnezeu că a pus în noi conștiința să ne cenzureze comportamentul, să ne ajute să ne corectăm. Și slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Fraților, vreau să citim câteva versete din Scriptură. N-am să merg pe tema deschisă de fratele Daniel, pentru că n-aș vrea în seara asta să tai, să dau cu barda în seara asta despre ce ar trebui să lăsăm pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, ci vreau să fie o predică mai caldă. Așa că deschidem Scriptura la pagina 1059, Faptele Apostolilor, capitolul 4. De la 123 și dacă vreți să ne ridicăm puțin pe picioare, să ascultăm un pasaj. După ce li s-a dat drumul, versetul 23, ei s-au dus la el lor și l-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au zis aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintele nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce cugete ne-au luat de lucru deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta, Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Amin. Amin. Se pot reocupa locurile. Tangențial v-am spus că sunt implicat în misiune din 93. Prin harul Domnului și mi-amintesc bine și acum, anul 93, când într-o duminică seara, la sfârșit de program, după ce s-a eliberat biserica, un frate străin venea pe culoar înspre mine și într-o română foarte stricată, era american, fratele Gabi Moldovan, da, am înțeles că vă ocupați cu misiunea și tare aș vrea să stăm de vorbă împreună. Era misionar. Și am stabilit o zi când să ne întâlnim, am stat de vorbă, m-a întrebat care este viziunea mea, nu știam ce este aceea o viziune atunci, m-a întrebat ce lucrare facem ca biserică și eu personal, unde sunt implicat și mi-a lăsat o invitație să lucrăm împreună. N-am știut prea mult despre ce e vorba atunci. Dar mi-a pus o întrebare și mi-a spus, frate Gabi, ce zici tu dacă, sau dumneata, că așa era atunci cu dumneavoastră, până când ne-am împrietenit, ce ziceți dumneavoastră dacă ceea ce faceți ați învățat și pe alții să facă? Câte biserici s-ar înființa în România? Dacă ceea ce faci dumneata, eram implicat atunci în St. Paul, într-o lucrare de plantare de biserici, cum se spune, și ce s-a întâmplat că tu ai învățat și pe alții? Și ce am spus? Niciodată. Nu mă vedeam în stare să învăț pe altcineva ceva ce nici eu nu știam prea bine cum se face. Și m-a invitat să lucrăm împreună. Am stat de vorbă cu frații păstori din biserică, am vorbit și le-am spus despre invitația aceasta, am primit o recomandare, atunci era fratele Marinel Mesaroș păstor și cu fratele Crișan. Și relu fratele meu. Și fratele Marinel și fratele Crișan erau și la filială. Mi-a dat o recomandare scrisă de la comunitatea regională să lucrez cu echipa aceasta. Și am început să lucrăm împreună. În primul an, 94, spre surprinderea mea și spre minunea lui Dumnezeu a fost aceasta, am fost în întâlnire cu peste 150-200 de frați și surori cărora le-am spus ce ar trebui să facă în lucrarea lui Dumnezeu. Eu care am spus că niciodată. Și de atunci am început să lucrez să fiu implicat într-un mod organizat în lucrarea de misiune. Prin harul Domnului, și este doar harul lui Dumnezeu, prin lucrarea pe care am făcut-o, au fost instruiți în jur de 4.000 de oameni care majoritatea au fost implicați în plantare de biserici în România. Și mai mult, în parteneriat cu bisericile locale, sau altfel spus, bisericile locale, în parteneriat cu misiunea în care suntem, au lucrat la înființarea a aproximativ alte 1.000 de biserici în România. E harul lui Dumnezeu. Continuăm să lucrăm și acum, însă vreau să vă spun un lucru foarte important. Lucrarea de misiune nu este a unei persoane, lucrarea de misiune nu este a unui grup de oameni, nu este a unei organizații misionare, lucrarea de misiune este a bisericii locale, a dumneavoastră. Și pentru că bisericile locale, din nefericire, nu se implică într-un mod responsabil, foarte multe dintre ele în lucrarea de misiune, au apărut organizațiile misionare. Dar organizațiile misionare trebuie să stea lângă biserici, să ajute bisericile locale să-și dezvolte lucrarea de misiune. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Un punct important în lucrarea de misiune este rugăciunea. Despre asta vreau să vorbesc în minutele care urmează, pentru că avem în fața noastră, în textul citit, o rugăciune frumoasă. O experiență a bisericii primare. Sincer să fiu, nu prea știu cum să prezint lucrarea de misiune. Mă simt stânjenit ori de câte ori trebuie să o fac sau sunt chemat să o fac pentru că îmi place să predic. Nu să vorbesc despre ce am făcut sau ce facem și ce vom face. M-aș bucura să fac alții treaba asta și să vină alții să spun, uite ce au făcut și asta încerc să facem și de aceea avem bord de consilier în România și avem echipe care se poată face lucrarea aceasta. Dați-mi voie să predic în continuare. Gata cu prezentarea misiunii. Aș numi rugăciunea din pasajul nostru rugăciune corectă. Și știți de ce? Pentru că, în primul rând, rugăciunea aceasta este adresată unde trebuie. Ascultați cum se adresează. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Sunteți conștienți de faptul că majoritatea oamenilor de pe glob se roagă. Rugăciunea este o practică universală. Și ateii se roagă uneori și spun, Doamne ajută, sau cheamă o divinitate, invocă o divinitate să-i ajute în momente cruciale. Și musulmanii se roagă, și budiștii, și islamiștii, și toți se roagă. Și hinduiștii se roagă. Și creștinii se roagă. Ei bine, am văzut în India, când am fost, oameni rugându-se la tot felul de zeități. Peste 300 de milioane de zei în India. 300 de milioane de zei la care se închină indienii. Până și șoarecii sunt zei pentru unii. Au templu pentru așa ceva. Ei, ce vreau să vă spun? În pasajul nostru, rugăciunea este adresată înspre unul care este, în primul rând, stăpân. Adică are autoritate. Doi, înspre unul care, despre care se spune că a făcut ceva. A creat ceva. Se vede în urma lui o anumită lucrare. Spune, stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. A creat ceva. Dacă mergem mai departe, vestul următor, tu ai zis prin Duhul Sfânt, e un Dumnezeu care și vorbește. Sau cel puțin a vorbit în trecut. Despre niciun alt zeu n-am auzit să fi creat ceva. Ați auzit? Ați auzit despre un zeu care să fi creat ceva, să fi făcut ceva? Eram în Calcuta și vizitam centrul orașului, un templu impunător, templul zeiței Kali. Știți ce este zeița aceasta? Este o zeiță a distrugerii. N-a creat nimic. Dar ea distruge, așa spun orășenii de acolo. Ea distruge și dacă noi nu o îmbunăm cu ceva, și fiecare zi administrația locală aduce jertfă câte o capră, ca să o îmbuneze, să nu distrugă ceva în comunitate. Că distruge. Ei bine, Dumnezeul revelat în Scriptură este Dumnezeul care a creat. Și uitați-vă, în nenumărate alte pasaje din Scriptură, aceasta e cartea de vizită a lui Dumnezeu, a Dumnezeului din Scripturi, Dumnezeul care a creat. A creat cerul, pământul, mare, izvoarele, ne-a creat pe noi, pe fiecare. A creat Dumnezeu. Și vă întreb ceva. De la un Dumnezeu care în trecut a făcut ceva, mă pot aștepta să facă și astăzi ceva? Pot, nu? Pot avea o nădejde că acest Dumnezeu se va îmbuna cumva și va face ceva. Că am o problemă, că am un necaz, că am o nevoie mare și vin cu rugăciunea între lor și s-ar putea că el să facă. De ce? Pentru că în trecut a făcut. Și dacă în trecut a făcut și știu că a făcut, și în prezent acest Dumnezeu are aceeași putere să facă. Are aceeași autoritate să poruncească. Că e Dumnezeu. Altă întrebare. Dacă acest Dumnezeu în trecut a vorbit, pot avea speranțe că astăzi, într-o împrejurare specială, să-mi vorbească și mie? Se poate, nu? Spuneam unor frați cu care am avut părtășie, o parte din experiențele pe care am avut cu Domnul. Și cred că și asta s-a avut o mulțime de experiențe. Dar pentru zidirea dumneavoastră, permiteți să vă spun câteva dintre ele. În 86, rețineți, 86, știți ce era atunci, da? Comunism. În 86 a fost chemat de un frate de la noi în biserică, cei care sunteți din Cluj, Relu Șerban, să mă duc cu el în satul lui natal. A fost prima și ultima dată în satul acela. N-a mai fost niciodată, nici înainte, nici după. Ei, împărtășea bisericii este o profeție. A fost mai multe, dar este o profeție și spune așa Duhul Domnului. Bărbatule, vine o vreme când vei călători în multe țări ca să duci Evanghelia. Era comunism. Știți care era gândul de atunci? Știți? Ei, Doamne, trebuie să fug din țară. Ca să împlinești, dacă profeția asta e de la tine, eu trebuie să fug din țară. Și au început să-mi umble prin cap gândurile astea. Și chiar planuri și planuri și plănurile, să plec. Și n-am plecat. Nu mi s-a dat să plec. Și a venit anul 90 și mă sună cineva de aici din Austria, de la dumneavoastră, cu care plănuiam să plec și care a plecat și a ajuns la dumneavoastră. Cornel Cuibus. Gabi, acum e liberă granița, poți veni. Și a spus, Cornel, mulțumesc, acum nu mai vin. Acum se poate lucra în România și spiritual și material cât vrei. Nu mai vin. Și n-a venit. Și au trecut anii. 91, 92, 93, 94 și 97. Primul an când am ieșit din țară. Și m-am amintit profeția. De atunci până astăzi am călătorit în peste 20 de țări. Cu misiunea și cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, El și împlinește. Și nu pentru că sunt eu sau este altcineva mai grozav, nu, ci pentru că e harul Lui. E harul Lui. Și El când vorbește ceva, El împlinește. El este credincios să împlinească promisiunile Lui și cuvântul Lui. Că-i Dumnezeu. El zice, spune în Psalmul 33, și se face. Și ceea ce poruncește El, ia ființă că-i Dumnezeu. Ei, acest Dumnezeu poate să-ți vorbească în seara aceasta și dumitale. Poate ți-a vorbit deja printr-o cântare. Poate ți-a vorbit deja prin cuvântul care a fost rostit până acum. În știu ce alte forme se poate vorbi Dumnezeu. Prin profeție se poate vorbi. Prin vis de noapte se poate vorbi. Mai amintesc cu o altă împrejurare, acum vreo un an sau doi, perioade mai dificile pentru lucrarea de misiune, greu, foarte greu și în cugetul meu am început să mă gândesc la ceva. Doamne, mă opresc. Mă opresc cu misiunea, încep să fac altceva, pentru că e foarte greu, e greu, e greu, e greu. Și chiar am început să gândesc, să caut zone în care aș putea să mă implic și să lucrez ceva, să fac o altă muncă. Și chiar în perioada aceea nu știa nimeni nu știa de gândul acesta. Oprește duminica o soră de la noi din biserică, Dumnezeu mi-a dat visuri din gând în gând. Și frate Gabi, am avut un vis. Să zicea că urcai pe un munte. Și urcai, și urcai, și era tot mai greu, și urcai. Și unde te-ai oprit? Te-ai uitat într-o parte în alta, te-ai uitat în spate și așa cu greu ai spus, nu mai urc, cobor. Și a venit un sol. A spus, nu tot trebuie să urci. Să continui să urci. Rezultatele, greutățile, lasă-le în seama mea, tu continui să urci. Și dacă astăzi încă mai sunt în misiune, este pentru că mi-a vorbit Domnul. Vorbirea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care nu doar că a vorbit în trecut, nu doar că a vorbit prin Scripturi. Sunt unii care spun, astăzi Dumnezeu vorbește numai prin Scripturi. Da, vorbește prin Scripturi, dar nu numai prin Scripturi. Vorbește prin Duhul Sfânt. Vorbește prin visuri de noapte, vorbește prin profeție, vorbește prin împrejurările vieții, vorbește. E un Dumnezeu care vorbește. Pentru că Dumnezeul acesta e Dumnezeu care comunică cu copiii Săi. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeul care e aproape de noi, care ne vorbește, doar să avem urechi să auzim. să avem urechi, să auzim și minte să înțelegem și apoi voință să fie duplecată la vorbirea lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta a fost o rugăciune adresată unde trebuie, pentru că a fost adresată Dumnezeului care a făcut și continuă să facă, Dumnezeului care a vorbit și continuă să vorbească. E o rugăciune corectă pentru că rugăciunea aceasta a identificat corect lupta. Era vorba de o luptă aici. Dacă noi am fi fost prigoniți, am fi fost luați la întrebări, am fi fost amenințați, nu e așa că am fi luat-o direct că ar fi asupra noastră? Cineva are ceva cu noi. Și în centrul acestei tensiuni, acestei lupte, suntem noi. Nu e așa? Dar oricine nici nu a făcut așa. Știți ce spune textul aici? Chiar dacă ei au fost cei, Ioan și cu Petru, au fost amenințați și au spus, nu mai aveți voie să vorbiți. Ascultați ce spun ei. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva noastră? Împotriva bisericii primare? Nu. Împotriva Domnului și împotriva unsului său. Că de fapt războiul este între Satan și Dumnezeu. Războiul spiritual este aici, în zona asta se duce. Și noi suntem, spun unii, în războaiele care se duc în societatea noastră contemporană, victime colaterale. Suntem implicați și noi în zona asta de tensiune pentru că suntem ai Domnului. Dar războiul este între Dumnezeu, între Satan și Dumnezeu. Aici este războiul. Și știți unde este focusul luptei spirituale? Ascultați ce spune Biblia. Vă citesc două versete din Fapte. Capitolul 1, versetul 8 spune așa, îl știți, da? Și știm cu toții. Voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. A spus-o cine? Domnul Iisus. Ascultați ce au spus alții. Fapte 4 cu 17. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Focusul luptei, fraților, dragă biserică din Viena, focusul luptei este pe propovăduire, pe vorbire. Să nu cumva să vestești Evanghelia. Să nu cumva să spui altuia despre Domnul Iisus. Poți face orice, poți să stai aici în biserică, între cei patru pereți, să cânți, să lauzi pe Domnul, să fie Duhul Sfânt, să boteze, să facă tot ce poate aici. Dar nu cumva să ieși afară cu Evanghelia. Nu cumva să audă și celălalt care este în legăturile celui rău și să fie eliberat. Aici este focusul războiului sau luptei spirituale. Poți să fii un creștin foarte bun cu gura închisă. Eram în America și am predicat într-o biserică americană ce a fost în parteneriat cu noi pe o perioadă de timp și i-am provocat, fraților, spuneți că e libertate în țara voastră. Și toți, da, yes! Libertate, da? Și puteți face să predicați Evanghelia, da, e libertate. Și asta ok. Ieșiți pe stradă astăzi și începeți să vorbiți împotriva păcatelor naționale. Ce se întâmplă? Oh, nu! Păi de ce? Dacă e libertate, du-te afară și predică și vorbește împotriva păcatelor naționale. Că sunt păcate naționale. Sunt păcate atât de multe și în America, și în România, și în Austria, și peste tot. Vorbește împotriva păcatelor. Ah, nu se poate. Păi ce se întâmplă? Păi ne închid. Păi e libertate? Păi vedeți? Nu e libertate. E libertate cât timp tăcem. E liniște cât timp nu mergem afară să vorbim împotriva păcatului și să chemăm oamenii la pocăință și la Iisus Hristos. Războiul spiritual este aici, fraților. Și dacă nu avem parte de opoziție, trebuie să ne verificăm cât de mult vorbim despre Domnul afară. Dacă nu avem parte de împotrivire, să verificăm în viața noastră cât de mult vestim altora, cât de mult vorbim altora despre Domnul. Mă grăbesc față de ochinou fără 6 minute, dacă îl văd bine, da? Și vă mai spun încă două lucruri scurt. O rugăciune corectă pentru că a subliniat foarte corect nevoia. Nu a fost nevoie de protecție, n-au cerut protecție. N-au cerut nici cel puțin să liniștească tensiunile astea și să facă ceva Domnul cu mai mari preoți, cu mari preoți și cu mai mari lui Israel și să-i oprească să nu se mai lege de ei sau cu Irod. Nu, nu, n-au cerut așa ceva. Și s-au cerut ei? Ascultați bine ce au cerut. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. N-au spus, Doamne, știi, acum pentru o vreme pune undeva la adăpost și pentru o vreme nu mai predica cuvântul tău, nu. Până când se liniștesc lucrurile, nu. Spus, dă putere să vestească cu îndrăzneală cuvântul. Asta a cerut. N-au cerut cum cerem noi. Și ce facem noi deseori? Nu știu că ați auzit vreodată rugăciunea asta, dar în România aud destul de des. Doamne, vin bilete la avon aici pentru rugăciune, pentru bolnavi și spune, Doamne, du-te Tu la paturile celor bolnavi. Ați auzit rugăciunea asta vreodată? Poate ați și rostit-o. Doamne, am auzit de ceva când în închisoare. Doamne, du-te Tu la aia din închisoare. Sau, Doamne, du-te Tu la aia din India sau la aia de nu știu unde. Doamne, du-te Tu. Dar știți ce spune Domnul? Mergeți voi. Mergeți voi. Mergi Tu la bolnavi și te roagă pentru ei. Mergi Tu la aia din închisoare, mergi Tu la aia din India, mergi Tu acolo. Dar noi vrem altceva. Vrem ca Domnul să se ducă acolo, însă minunile să le facem noi. Nu e așa? Doamne, du-te-ți Tu și fă Tu ceva cu aia, dar, Doamne, aici între noi să fie minuni, să fie semne. Și ascultați cum s-au rugat ei mai departe. Doamne, n-au dă-ne putere să vestim cu îndrăzneală cuvântul Tău și apoi Tu întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. Altfel spus, Doamne, în timp ce noi predicăm Evanghelia, Tu întinde-ți mâna să se facă minunile astea. Ne mirăm că în bisericile noastre nu sunt minuni, așa cum ne-am dorit noi. Și ne rugăm, sunt multe bilete, am observat, abundă biletele pentru nevoi speciale și minuni așa de puține, pentru că nu este propovăduire, pentru că nu este predicare. Și nu predicarea de aici, pentru că nu este predicarea afară. Primesc informații din câmpul de misiune. Și acolo sunt o mulțime de minuni. Minuni. Și știți ce este? Și mă frapează. Dumnezeu face minuni nu cu penticostalii. Face și cu penticostalii care merg în misiune. Dar face și cu baptiștii. Face și cu alții. Pentru că Dumnezeu îi însoțește pe aia care în credincioșie să pun la dispoziția sa și duc Evanghelia până la marginile pământului. Pot să mai spun o istorie așa, păi gata. Am trimis mai multe echipe de păstori în călătorii pe termen scurt pentru că am văzut o oarecare reținere și chiar rezistența păstorilor la a trimite misionari afara țării. Spune, asta e o aventură a tinerilor. Ok, dacă e aventura a tinerilor, haideți să mergeți și voi până acolo să vedeți cum e aventura asta. Și eram în întâlnirea de pregătire a unei echipe de păstori. Știam că un misionar este în țară, un misionar care e în India, nu-i penticostal, nu vă spun nici confesiunea în care este, că n-are rost, nu e important asta. Și l-am invitat să vină la întâlnire, pentru că noi trimiteam echipa în India și să dea și el câteva informații despre ce este în India. S-a întâmplat ca unul din păstorii din biserica în care este el să fie acolo, în grup, în echipa care pleca. Și l-am provocat, știind că a avut experiențe. Frate, spune una din experiențele tale. S-a fârstăcit, i-a fost greu pentru că era păstorul lui acolo. Și în final a acceptat și a spus, fraților, știți ceea ce vă spun? Și se uita la păstor. Frate păstor, ceea ce vă spun acum, n-am învățat în biserica locală. N-am văzut în biserica locală. Ok, și-a spus. Și a primit un telefon într-o zi să mergem într-o altă parte a orașului pentru că era un tânăr bolnav. Și am mers acolo să ne rugăm. Ca misionar, ești chemat, te duci și te rogi, te duci și faci lucrarea. Și am mers acolo și în timp ce se ruga, în timp ce ne rugam, noi spune acest tânăr, am observat că acest tânăr, despre care se spunea că e bolnav, se manifesta mai violent decât ne rugam noi. Și am dat seama că este posedat de demon și nu este boală. Noi ne rugam și duhurile din el se manifestau. Noi ne rugam și duhurile se manifestau. Și la un moment dat am spus, Doamne Dumnezeule, noi pierdem războiul. N-avea experiențe de felul acesta. Și spunea el că la un moment dat, o putere peste puterea lui l-a luat de unde era și l-a dus în fața tânărului. Tânărul e demonizat. Și tot așa o putere peste puterile mele, spunea fratele, se uitea la păstor, frate păstor, așa ceva n-am văzut în biserica noastră. Și n-am învățat, nu e în teologia noastră. Deci o putere peste puterea mea m-a făcut să rostez niște cuvinte și a spus, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să pleci din omul ăsta. Și când am rostit cuvintele astea, tânărul acela a căzut la pământ. Și după vreo 5 minute s-a ridicat lăudând și slăvind pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, repet, face minuni și însoțește pe oamenii care se pun la dispoziția sa. Că în ascultare să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Da, sunt necazuri, vor fi prigoniri, dar este Duhul lui Dumnezeu cu tine. E Dumnezeu cu tine, ascultă rugăciunea, te însoțește cu semne, puteri și felul de minuni. Că e Dumnezeu. Și rugăciunea asta a avut un final întreit. Și ascultați doar versetul care spune, s-a cutremurat locul în care adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și toți vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Doamne, fă lucrul acesta în Viena. Amin.